Sê die Bybel sê dit. Johannes 2, ons gaan lees vanaf vers 13 tot en met 17. Ek wil net so 'n bietjie gesels hierdie week, as ook volgende week. So dis 'n twee deel preek of deel 2 is volgende week oor passie vir sy huis. Weet ek voel dat baie keer as 'n mens beweeg tussen in die gemeente dan ons baie keer nie verstaan hoe werk kerkie en hoe Jesus voel oor sy kerkie en alhoewel ons dit elke week doen en ons glo ons verstaan dit, wil ek sommer net vir oggend 'n paar van die ou waarhede gaan uithaal en ons sê in Engels we just polish them again. Ons kyk net wat die woord sê oor kerk en hoe Christus voel oor sy kerk. So ons wil dit soms te gecompliseerd maak. En Paulus skryf in 2 Korintiërs 11 vers 3, ek hou van daai skrif, hy sê, in Engels sê dit, in Afrikaans sê dit nie so vir my so sterk nie, maar hy sê in Engels, for I feel less somehow as the serpent deceived Eve by his craftiness, so your minds may be corrupted, listen to this, from the simplicity that is in Christ. Met ander woorde, weet jy dat die wêreld wil dit soms vir ons so gecompliseerd maak, maar is baie minder gecompliseerd as wat ons besef. Dat Paulus moet sê, weet jy, ek is bietjie bang dat net soos die duiwel gekom het en al hierdie goed in ons koppe plant, dat ons die eenvoud van die evangelie vergeet en so gecompliseerd raak dat ons dit iewers verloor. En ek wil jou vanoggend sê, dis baie minder gecompliseerd as wat ons dit maak, as wat ons besef en as wat ons dink. Dis so eenvoudig dat God het die wêreld lief gehad, so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het, sodat hy 'n familie kan hê. Hy het my en jou so lief gehad, en dis waarom alles draai, en dis waarom die kerk vandag bestaan. Maar vanoggend gaan ek 'n bietjie gesels oor 'n paar aspekte wat ek opmerk in handelinge, en kyk hoe het die eerste kerk gelyk, hoe voel Christus oor sy kerk. Volgende week wil ek bietjie gesels oor die doel van die kerk, as ook die samewerking, hoe werk ons saam, want ons weet, ons is maar net een stukkie van die puzzel. En daar is soveel meer daar buite. En Jesus praat in Johannes dat hy sal een word. En baie van ons verstaan nie eintlik die skrif nie. Nou wil ons sê, ons soek 'n one size fits all church. Want allemaal, ons is dan nou allemaal onder een dak. En allemaal dink dieselfde. En is eintlik maar net, jy weet, is 'n verkeerde konsep. Want wat God daar met eenheid beteken, het beteken nie dat daar eenheid in, it's not unity in conformity, it's unity in diversity. In ander woorde, God skape, daar buite, daar so diversiteit, kyk nou na die type mense wat vanoggend hier sit, nie een van ons is dieselfde vanoggend hier nie, en God bring ons saam, en terwyl ek daar agter staan, en net die Here loof, dis, dink ek, Here, dit is nou maar net wonderlik, ons staan vanoggend hier, mense van verskillende agtergronde, verskillende kleure, verskillende, ek wil nie sê, etniese rasse vanoggend, en, ag, ons kan familie, ons kan alles ontleed, en ons kan verskil op soveel persoonlikhede, taal vanoggend miskien, alhoewel jy moet Afrikaans verstaan as hier is, glo ek, hopelik, maar ons het soveel verskille, tog in Christus is ons een, onder Christus het ons een vader, en wanneer, dit is waar ons in eenheid moet kom staan, en sê, Here, ons wil saamwerk, maar ek wil hierdie paar verse lees in Johannes 2, wanneer Jesus kom en sê, die Pasies van die Jode was naby, en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met toutjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag. Ook die skape en die beeste. Die bokke het agtergebly. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duwe verkoop het, het hy gesê, "Vat hierdie goed weg. Moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie." Toe het sy disippels daarin gedink dat daar geskrywe staan: "Die liefde vir u huis verteer my." Die liefde vir u huis verteer my. Dit verwys na Dawid wat skryf in Psalm 169 vers 9: "Passion for your house, for the house, the zeal for your house consumes me." Met ander woorde, u liefde vir u huis verteer my. En weet jy, dit is duidelik dat Jesus nie maar net hier ingestap het en skielik tafels begin omgooi het. En ons lees hier so Jesus gaan sit en ek sien net in my gees is ook, Jesus kom en sit hy in die tempel en dan kyk hy na hierdie bedryf wat hier plaasvind. Hoe hulle nou kerk hou. En dan begin die woord sê, dan vat hy, maak hy vir homself 'n sweep. Hy kyk hierdie ding duidelik deur. Wat besig is om te gebeur hier in die huis van die Here. En dan op 'n plek, dan kan hy dit net nie meer vat nie. Dan kom daar 'n uitbarsting. En dan sê hy, dis nou genoeg. Genoeg geduwe verkoop en vlieduwe gehad en al hierdie goed. En dit begin al reeds daarso, die van ons wat in daai tryd is. Of skape en bokke en in 'n dit 'n vendisie maak, wat ook al ons dit noem, 'n winkel maak. Die Here kom en hy slaan hy gooi die tafel, Jesus kom en hy gooi die tafels om en hy kom maak sommer 'n mok binne in die kerk. Want ons sal hom dalk uitgesit het vandag. En ek dink baie kerke waar ons dink wanneer die Heilige Gees inkom en hy beweeg en dan sit ons hom eerder uit want ons sien nie kans vir hierdie amokmaker hier en hierdie een wat nie voel soos ons voel nie. Maar dit is duidelik dat Jesus verteer was met 'n tipe passie, met 'n tipe liefde. En die woord sê dis sy liefde vir die huis van die Here wat hom so passievol gemaak het dat hy by 'n punt kom en sê tot hier toe en nie verder nie. Dit wat julle doen is die kerkie. Dit wat julle doen dis nie my Vader se huis nie. My Vader se huis is 'n huis van gebed en ons kom en dan maak ons dit dalk 'n mark, 'n vrye mark. Jesus sê nee. Dis nie soos my Vader se huis lyk nie. En weet jy as ons in die Ou Testament gaan, dan lees ons in hoe Moses vir die volk sê, weet jy, God het gesê hy wil 'n tabernakel bou en die Here kom en gee spesifieke instruksies. Ek hou daarvan hoe die woord so spesifiek is. Dit moet hierdie kleur wees, alles simbolies, hoe dit verwys na die Nuwe Testament, maar God is so 'n presiese God. En daar's plek vir ons almal, jy weet, baie keer sê ons nee, maar jy's te perfeksionisties en dan kan ek ons na die ander kant ook, jy weet, ons kan alles regverdig in die Bybel. So daar vir die perfeksionistiese ou wil ek nie ook sê vanoggend die Here kyk ook na die klein detail. Hy sê dan sê die ark of die tabernakel moet so lyk en so lank moet dit wees en die kleur moet dit wees. Maar ons moet nie vasgevang raak in dit nie. Maar dan kom hy en dan sê hy vir die volk, maar kom, elkeen moet bring. Elkeen gee julle bring wat jy het, goud, silwer en jy doen daai deel en jy doen daai deel en kom dan bou ons hierdie tabernakel. En die mooi in hierdie ding is dat die woord sê hulle het so passievol geraak en hierdie tabernakel begin bou en te kere gegaan dat Moses op 'n plek moet kom en sê mense, ons het nou genoeg. Hier's nou genoeg goud en hier's nou genoeg silwer en ons het nou genoeg materiaal om hierdie ding klaar te maak. Julle het net te veel gebring. En dat hy hulle moet stop. En ek bid die Here dat ons weer by so 'n plek sal kom in die kerk. Dat ons hoef te vra nie. Dat ons eintlik net moet sê mense, hou op om jou tiende te betaal. Ons het te veel geld. Hoor, daar's te veel geld in die skatkis. Ons moet eers begin uitgee weer. Ons moet begin uitsaai. Ons het te veel klere hier agter. Ons weet nie meer wat om dit alles te maak nie. En daar's te veel mense wat vanoggend hier staan wat wil vanoggend op die wat wil deel vorm van die musiekspan. Ons het net nie genoeg Sondae vir almal nie. Of daar's net nie genoeg plek op hierdie verhoog nie. Ons moet dalk 'n groter kerk bou. Want mense is so passievol om dit hulle deel te bring na die kerk toe, na die huis van die Here toe dat ons hulle nie kan stop nie. En dan so gaan dit in die Ou Testament, kom dit by 'n plek waar hulle uiteindelik die tempel bou en nog groter van glorie na glorie. Jy kan gaan lees die manier hoe die tempel ingewy is. Dis een van die mees pragtigste dele in die Bybel. Hoe Salomo die tempel ingewy het en die offers, gaan lees die tipe offers wat hy gebring het. Salomo het nie teruggehou wanneer hy offers bring nie. Ek wil vir u sê tot in vandag se terme nog, as ons met omwerk, die beeste en die waarde, alles wat hy daar voor die Here gekom het en geoffer het voor die Here, glo ek ons sal stom geslaan wees. As ons moet kyk wat Salomo voor die Here kom sit en sê Here, dis u. Ons wil vir u huis gee. Ek is so lief vir die huis. En onthou dit het simboliseer die teken van God se teenwoordigheid. Hulle na die tempel toe gaan. En dan uiteindelik, jy weet, van hulle kom by 'n plek waar hulle piek bereik. Dis nie 'n Afrikaanse woord nie, maar ons kan vir mekaar, om jy kan my verskoon vanoggend. Dan bereik hulle daai plek waar dit alles goed gaan en ons het die huis gebou. En eindelik dan val hulle maar weer. En dan moet die Here weer 'n sweep by mekaar weef. Hierdie keer gebruik hy die Assiriërs en die Babiloniërs. En hulle kom en hulle vee daardie tempel plat. Hulle val al die Israeliete weg, die Jode weg. en hulle voer hulle in ballingskap weg. En dan so 70 jaar later, dan kom die Here reg die Here 'n ander profeet op. Sy naam Haggai. En die Here bewerk die koning se hart en hy laat hulle gaan en sê okay, julle kan die tempel gaan herbou. En ek het dink 2 weke terug so vinnig daaroor gesels. As jy die boek van Haggai lees, dan sal jy verstaan dat hulle by 'n plek kom wat hulle man, ons is opgewonde, ons gaan die ding vir die Here doen. En die Here het my gepraat en ek gaan hierdie muur bou en ek sal daai venster insit en ek sal finansiëel bydra en ek sal in die koor sing en so kan ons nou maar die prentjie inkleer. Tot op 'n plek wat hulle begin kyk na die vyande en die werk is te veel en skielik is die dak, jy weet, is dan baie planke om vas te kap en jy weet, is dan maar nie net 'n bietjie stene wat ons moet aandra nie en is 'n klomp sement wat ons moet aanmaak. Al hierdie goed kom en dan kom hulle op 'n plek en los hulle dit maar net. Maar nou die hartseer in die storie is, dan skuif hulle fokus totaal en al. Dan begin bou ons eie mooi huise. Man, ek wil net vir jou wys hierdie dubbelverdieping wat ek gebou het. En kyk hierdie view, kyk hier op die see uit. Dis dan nie mooi nie, weet jy. Kyk hierdie bad wat ek hier in my kamer het. Jy weet, as ek die gordyne ooptrek en kyk ek reg op die see uit en hierdie balkon, dan kan jy swak op gebruik as dit daar goed is en is te koud. Maar ons kan nou dit in ons hedendaagse taal verander dat dit by ons uitkom soos ons wil, jy weet. Maar dan kom God, Jesus dan of dan kom die woord, dan sê die woord, Haggai sê die Here sê kyk hoe lyk my tempel. Kyk hoe lyk my tempel. Waar is julle passie? Maar jy bly in 'n huis en jou passie en jou prioriteite lê eerste by jou mooi gemaakte huis, as hy praat daarna Haggai. Jy weet jy terwyl ons vanoggend hier en ek het nie voorberei vir dit nie. En die Here sê vir my terwyl ons daar staan daar agter en dien, sê die Here, maar weet jy, hoe sal dit wees as ek 'n week by jou of elkeen van ons wil kom kuier? As ek vanmôre vir u moet sê, man, ek het nou 'n onverwagte gas hierso. Sy naam is Jesus. Sal jy asseblief vir hom saamvat huis toe vanmiddag na die diens en asseblief kan hy nie net die week by jou bly nie. Volgende Sondag dan is dit reg, dan het ons verbly vir hom. Dis net ons is dis volgeboek in die hotelle, die gastehuise, dis vakansietyd, jy weet, dis Desember, almal het. En maar laat hy net hierdie week by jou bly. Hy wil net so 'n bietjie kyk hoe gaan dit daar by die huis en hy sal nie te veel inmeng nie. Hy's net saam met jou. Nou ek weet hoe lyk ons huis op 'n Sondagoggend. Dis daar uit. Ons sal dalk heeltyd dink, ooh, die bed is hier opgemaak, hier die skottelgoed staan daar, sit die kinders se speelgoed. Ons moet net skorg dat ons by die huis kom voor die tyd. Miskien moet ek my vrou stuur dat sy net so lank gaan. Ek sal hom hier besig hou, net die huis aan die gang maak want hierdie belangrike gas is op pad. En dan kom hy by die huis en dan wonder ek net, as Jesus nou maar net daai stoel moet vat aan die huis en hy moet net daar sit en hierdie bedryf kyk vir 'n week lank. Wat gebeur in hierdie huis? Sonder om te veel te sê, net te kyk hoe lyk ons huise, want dis daar waar die dis daar Engels sê this is where life happens. Nie so baie in die kerkie nie. Ons het sekere maniere hoe ons met mekaar praat in die kerk. Sekere maniere. Hallo Jessica, hoe gaan dit? Ek is so bly om jou te sien, hè? Ons het 'n sekere manier. As ons nie so goed daar in die kerk om dit te doen nie. Ek sien dit so en ek sê nie ons moet nie vriendelik wees nie, maar ons is ekstra vriendelik wanneer ons by die kerk kom. Ons is so gekondisioneer. In die week is ons maar net neutraal. Ons moet daar so net so wees. Ag, en ons kan nou aangaan en aangaan. En dan sit Jesus daar so by die huis en vanaand ons dalk die Mnet movie kyk. Nou weet ek nie of hy gaan saam kyk daar nie. Dit hang nou maar af wat ons kyk. En môreoggend dan hoor ons daar gaan 'n wekker af 5:00, 6:00. Dan sien ons Jesus is besig om op te staan. Die woord sê hy het vroeg in die oggend. Ek sê nie jy moet net vroeg in die oggend stilte tyd hê nie. Maar die woord sê hy Jesus se gewoonte was om vroeg in die oggend te gaan en met die Vader tyd te spandeer. En Jesus klop daar aan jou deur en sê: "Man, weet jy, Jaco, jy saam gaan bid, ek stel te tyd hê, wie ook." Nee, 'n bietjie laat gaan slaap gisteraand. Druk net die wekker, snoes maar nog so bietjie. Sal later tyd maak daarvoor. En dan sê hy af en dan gaan nou hy sy stilte tyd want hy het 'n begeerte om met die Vader tyd te spandeer. En so kan ons nou aangaan. Môreoggend is dit dieselfde storie. Jy weet, klokkie, wekkertjie lui en dan snoes ek maar weer en ai. So moeg. Here sal tog verstaan. My liggaam is so op. Ek is so moeg. So laat gaan slaap, maar God sal verstaan. Hy verstaan my hart, jy weet. Al kom ek nou nie by hom uit vandag nie. Dis fyn. Die Here verstaan en ek het dalk nou nie die Bybel gelees nie. Jesus, gaan jy aan lees jy maar spandeer maar net tyd met die Vader, maar ek is net nie nou daar, man, ek het net nie nou, ek voel net nie regtig nou daarna nie. En dan Woensdag aand as Jesus, man, hoor jy Jaco, ek wil gou, ek wil jy saam gaan, ek wil selgroep toe gaan. Dis lekker om saam met die mede broers en susters of wanneer ook al ons sel het, wie van ons wat op 'n ander aand het. Net so 'n bietjie tyd te spandeer. Want net soos ek met my disippels tyd gespandeer het en wanneer ons soms om 'n vuurtjie gesit het en wanneer ons soms net sit en vis eet het in mekaar, dis wat die woord praat van om mekaar te disipel, om te lering, skoling te gee. So sit ons woensdaande by mekaar en dan gesels ons net lekker oor die woord, dan vra ek vir jou, waar's jy in jou verhouding met die Here? Hoe gaan dit met jou en jou verhouding met die Here? Hoe het jy Sondag se woord verstaan? Nee Here, ek is nou nie woensdaande is eintlik my tyd. Ek gaan 'n bietjie woensdaande uit of dis familietyd woensdaande. Ek voel eintlik nie so daarna nie. Gaan u maar eerder dan spandeer u tyd daarso, maar ek weet nie, dis nie eintlik vir my nie. Hierdie hele selgroep ding, ek hou nie daarvan om te oop te maak nie. Ek het my barriers. Ek het my distansie wat ek handhaaf. Mense moet nie te naby aan my kom nie. U kan maar oopmaak. U kan maar u lewe, u kan maar uself, u kan maar nakang aan die kruis. Daar vir my. Dis alright. U kan maar verneder word, maar ek kom nie so naby aan mense nie. Ek laat nie toe dat mense so diep kyk in my lewe nie. Ek wil nie so aanspreeklik wees nie. Ek is bang daar word dalk iemand sê dalk iets en ek hou dalk nie en as ons nou mekaar vir mekaar kwaad. Maar so vir terwille van vrede, kom ons hou dit maar net so. Dis makliker. En donderdag aand het Jesus dalk 'n sangoefening by die kerk en dit kan enige ander bediening wees. Ek vat net die sangoefening as 'n voorbeeld. En hy gaan kom gitaar te speel of om die dromme te speel en gaan oefen. Wil jy saam gaan dromme speel? Wil jy saam die gawe wat ek vir jou gegee het net kom en net kom bring in die huis van die Here en dit kom deel hierso sodat die res kan dit ervaar? Nee, ek speel te vals. Nee. Ek weet ek kan goed dromme speel, maar weet jy, ek voel net nou, ek is so besige tyd in my lewe op hierdie stadium. Dis so besige seisoen. Ons Christene gebruik ons regte woord, seisoen. Kom ons ry. Hierdie seisoen wat ek nou in is net nie my seisoen nie. Maar kom ons wag net, u sal verstaan later en miskien kom later nooit nie. En dan op Sondagoggend as dit baie keer so dol gaan om net die kinders aangetrek te kry en almal het iets geëet en ons is op pad kom, dan is Jesus al kwart voor of kom ons noem dit nou maar op die tot 9 of 8:30 hier by die kerk. Maar Here, ek is op pad, gee net kans. En dan 20 minute later dan kom stap ek in en kom sit ek. Oké, okay, en ek gaan nie kykie. Ek sê nie, weet jy wie is laat vanoggend nie. Ek trap nie op tone nie. Ek sê maar net, dit gaan oor ons prioriteite baie keer. Dit gaan oor hoe ons dinge doen vir die Here en met watter hartsgesindheid. En dieselfde het die Here gedoen met die volk wanneer hulle kom en hulle mooi huise bou, dan sê hy vir hulle, weet jy, julle bly in mooi huise, maar my tempel lê in skerwe. Kyk hoe lyk my tempel. En dit gaan nie net vanoggend oor mooi ons kerk is vanoggend nie. Dit gaan oor ons prioriteite. Dit gaan oor waar's my hart vanoggend. Voel ek so passievol oor God se huis, oor wat hier gebeur op 'n Sondag. Nie net hier op 'n Sondag nie, maar hier in die week. Want die kerk se deure is nie net oop op 'n Sondagoggend nie. Daar gebeur baie meer. Kerk gebeur daar buite ook. Hoe voel Christus oor die kerk? Eerstens sien ons hoor dit baie, dis die liggaam, dis sy liggaam van wie hy die hoof is. As is die liggaam as 'n voorbeeld kan gebruik. Efesiërs 5 vers 23. Paulus sê dit: "Die man is die hoof van die vrou soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam." Nou die definisie van kerk in die Griekse woord is ekklesia. Ekklesia wat beteken uitgeroepenes. Called out ones, uitgeroepenes. Met ander woorde, ek en jy is uitgeroep uit hierdie wêreld en hier geplaas met 'n doel. 'n Doel om verskil te maak. En die Duyk Bybel verduidelik dit so. Hy sê dit in Engels: "An assembly of citizens summoned by a crier to a place of council to transact business." In ander woorde, ek en jy is vanoggend hier om besigheid te maak. Watter besigheid? Jesus sê ek het gekom om my Vader besig te wees met my Vader se besigheid. Nie my eie besigheid nie. Ja, ons kan en ek sê nie dit is verkeerd vanoggend nie. Maar dit beteken net waar is my prioriteite? Is my prioriteite meer by my huis en by my gesin en by my besigheid as oor die dinge van die Here? Okay, ek praat nie oor die orde wat daar ons kan ander dag oor dit praat. Ek praat net van oor ons hart vanoggend. Jy weet, kerk is nie maar net 'n verhouding wat ons los kan hanteer. Wanneer Christus die vergelyking tref en hy sê die verhouding tussen man en vrou soos my en my kerk, dis wat ek wil hê. Dis hoekom hy sê ek is my vrou en ek, die verhouding wat ons moet hê, moet 'n beeld wees van Christus en sy kerk. In ander woorde, dit maak die baar nogal baie hoog vir ons as huwelik. Waar Christus wil hê. Ek sê nie ons as kerk wandel noodwendig daarin nie. Maar ons moet so wandel dat dit 'n uitbeelding is. In dieselfde asem kan ons vir mekaar sê dat dit dan nie 'n gemaklike, dis nie 'n one night stand nie, wat sê ons in Engels, of dis nie 'n fling nie. My verhouding met die kerkie. Ek kom nie maar net hier wanneer ek voel, "Jes man, ek wil gou 'n inspuiting kon kry en ek wil net gou 'n fling kon kry en 'n one night, one Sunday stand kon kry hierso, net 'n nou gaan ek weer hier." Dis 'n verbondsverhouding. Die dag wanneer ek vir my vrou sê, "I do," of jy vir jou man gesê het, "Man, ek sal," dan is dit teer dik en dun, né? Ek hoor die storie. Ek dink ek het dit voorheen. Dink julle vertel die grappie van die tannie wat in die hemel gekom het. Sy sterf en so sy so 2 maande dood, jy weet, en jy hoor baie keer dat die ander strom of wederkant het die party, hulle is so lief vir mekaar dat die hulle treur dood. Of die een treur en toe sterf die oom ook. Nou ek weet nie of dit die geval was nie, maar die oom sterf so 2 maande daarna. Jong en hy is so besig daar in die hemel om rond te loop en te kyk wat aangaan hierso en op hierso na 3-4 dae toe loop hy eers die tannie raak daar in die hemel. En sy sien hom daar van 'n distansie af, sy sê: "Oman! Ouman, sien jy nie vir my nie? Kom groet." Hy is net so, hy sê: "Nee. Nee, ons het daar beloof net tot die dood ons skei. Dis klaar." Nou baie van ons het verskeie konsepte, persepsies hoe ons dink oor kerk en huwelik en al daai goed. En ek wil vir julle volgens sê, kerk is 'n verbondsverhouding. Dis nie maar net ek voel so nou môre nou voel ek nie meer lus vir hierdie bedryfie. Kom ek groet julle maar. Kom ons paadjie skei nou maar. Dis 'n verhouding waar ons vir mekaar sê, weet jy, deur dik en dun staan ek by jou. Deur die swaar treye, deur die tye wanneer ons op die bergtop is, soos Dawid praat van, maar ook in die tye wanneer ons in die vallei is. Wanneer dit voel of die vyande rondom is, wanneer dit voel of ek op my mees gebroke plekke in my lewe, want dit voel in die tye wanneer ek op die mees kwaadste vir jou kan wees, my broer, sê ek nog steeds, ek sal hier sit, want ek het 'n verbondsverhouding. Ek het 'n liefde, ek het 'n belofte, ek het erken dat God my geplant het in hierdie huis. En Jesus het gekom om die besigheid van sy Vader te doen. Dis wat hy sê. En wanneer ons, ek en jy, betrokke raak in die werk van die Here, in die kerk van die Here, dan is ons besig met koninkryksbesigheid. Dan is ons besig om oral oor ons tempel af te druk. Soos ons in die gemeenskap 'n verskil maak. Here, dit is sulke goed so silent partners vanoggend hier. Ons sê dit in die besigheid. Die Here bestaan nie, daar bestaan nie. Hy wil jou besigheid besit. Hy wil jou lewe besit. Hy wil besluit wat die prioriteit is. Maar nou het Christus mos nou vir ons vrye wil gegee. Dis nou hier waar die ding interessant raak, want ons kan nog steeds kies. Hy wil graag, maar hy laat die keuse by my en jou, en dan bepaal ons dit. Tweedens, die Bybel sê, Christus het die kerk lief. Efesiërs 5 vers 25 sê, mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het, en sy lewe daarvoor afgelê het. Nou, ek weet nie van u nie, maar ek het al baie gehoor, en ek hoor dit nog steeds, dat mense vir my sê, weet jy man, Ek is lief vir God, ek is lief vir Jesus, ek het hom aangeneem, maar die kerk moet net nie met my praat oor die kerkie. Die kerk is so korrup, man. Weet jy, dis so 'n klomp skinder gees en jy kan nou maar net aanlas wat ons oor die kerk praat en hoe ons oor die kerk. Weet jy, hulle is so skynheilige klomp. Ek wil net niks met die kerk te doen hê nie. Maar laat ek sal vir God dien. Ek sal hom dien daar by my huis, weet daar. Ek is so lief vir hom. Ek wil jou oggend sê, Christus sê ek het die kerk lief. Want Christus kyk na die kerk, my en jou, nie die gebou nie, dan sien hy al hierdie tekortkominge. En ons weet, ons skiet in baie areas tekort, maar Christus het ons lief ten spyte van dit, en dan stuur hy sy gees om ons te kom konstruktueer of te vorm na sy beeld, ongeag hoe ons vanoggend lyk. En ek praat nie sonde goed vanoggend nie, ek sê net, ons het hierdie idilliese prentjie in ons kop, van kerk is hierdie perfekte plek, waar almal smile in die oggend, ons druk, ons groet mekaar, ons sê nooit iets slegs nie. Ons doen net die goeie ding. En dan as die realiteit inskop, dan is ons teleurgesteld en seer gemaak en dit is so die goed gebeur in kerk, maar ek wil vir u sê ek en jy vanoggend, ek en u wat vanoggend hier is. Nie een vanoggend kan seker sê ons is perfek nie. Ek weet jy, is hier enige van ons wat dalk perfek is? Ek kan nie my hand opsteek nie. Ek kan nie vanoggend sê ek het gearriveer nie. Ek is in die volle beeld van Christus nie. Wil ek vir u sê die kerk sit met 'n klomp van hulle. Elke lidmaat is nog nie klaar nie. God is nog in werking met elkeen van ons. Met ander woorde, as God geduld het vir my en jou, hoekom het ons nie geduld en liefde vir mekaar nie? As Christus sê, ek het die kerk lief, hoe kan ek sê, Here, ek het u lief, maar ek het nie u kerk lief nie? Met ander woorde, die liefde wat ek het vir die kerk en die liefde wat Christus het vir die kerk, is in teenstelling met mekaar. Christus sê, ek het die kerk lief. Dis die bruid, dis wie ek voorberei, dis vir wie ek lief is. Maar ek het dit dalk nie. Derdens, die kerk is gekoop en gereinig deur Christus. En so was party van julle ook. Maar julle het julle sonde laat afwas. Julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. Ander woorde, wanneer Christus ons gekoop het, dan is dit so eenvoudig soos dit. Ek behoort nie meer aan myself nie. Ek behoort nie aan myself nie. Christus besit my. En hy wil inkom en hy wil bepaal hoe lyk my lewe. Maar die vraag is, gee ons om toestemming, gee ons om die autoriteit om te sê, Here, u kan maar instap. Hierso is die huis se sleutels. Ek het net twee afgehaal daarso nie. Ek het hierdie volle bosjie sleutels gegee. U kan in elke kamer instap in my huis, in my hart, en instap vanoggend en oopsluit en kyk hoe lyk dit daarso. Daar's nie 'n kluis vanoggend nie. Kom ons kyk gou-gou. O, nog een puntjie wat ek wil staaf vanoggend. Die vierde ding is God verdedig die kerk. Met ander woorde, hy is so liefdevol. Jesus is so liefdevol oor sy kerk. Hy voel so oor sy kerk dat hy dit verdedig. Jesaja 4 vers 5 sê so: Dan sal die Here bedags 'n wolk en snags die rook en glans van 'n vlammende vuur skep oor elke woonplek op Sionsberg en oor al die bymekaar kom plekke daar. Sy magtige teenwoordigheid sal alles beskud. Sal alles beskud. U het al in Engels gehoor, ons praat van you cannot move out of the covering. Dis presies wat hy hiervan praat. In ander woorde, wanneer ek en u deel vorm van die huis van die Here in 'n vlak waar ons op verskeie plekke in kerk is en ook globaal, dan is ons onder die beskutting van die Here, die covering. In ander woorde, as ons uitbeweeg, outomaties sê ons vir mekaar, dan is ons onder die beskutting uit. Daar's 'n beskerming wat geniet en God wil orde hê. God het 'n manier, daar's 'n struktuur hoe God dit wil. En ja, kerke verskil hoe die strukture lyk. Ons praat nie daaroor vanoggend, ons praat net van 'n familie van gelowiges. As jy 'n besoeker is hier vanoggend, u huis waar die Here u geplant het. En daar, binne daardie beskerming, daai kraal wat die Here daar gesit het en die herder wat hy daar gesit het en die leiers en die broers en die susters, is daar beskerming vanoggend om my en jou by 'n plek te bring van geestelike volwassenheid. Die oomblik as ek sê, man, stap julle, ek voel nie so nie, julle kom skyn heilig is, kom ons sê maar vir mekaar kobai, ek begin my eie bediening hier op die een kant, dan wil ek vir jou sê, dis baie gevaarlike grond waar ons baie keer beweeg. Want dis as gevolg van trots en die eie ek wat soveel kerke begin word. Ek sê nie al die kerke so nie, ek sê baie kerke. Dis hoekom ons so baie kerke op partyke sien. Want mense kan maar net nie by daai plek kom en sê, weet jy, ek is eintlik verkeerd. Eintlik maar net 'n bietjie trots in my lewe. Here, help my hierso. Ek verstaan dalkie, ek sien dalkie, ek stem dalkie dieselfde saamie. Help my om hierdie te begryp. Maak my hart sag. Help my om te sien. Begin maar eerder by my eerder. En daar is plekke wat die Here ontskuif. Ek sê nie ons is altyd in dieselfde kerk nie. Die Here is die een wat dit bepaal vanoggend. As iemand by my toe kom, as iemand hier kom en iemand besoek ons, ek ooreed niemand om deel te word van ons familie nie of van hierdie huis nie. Dis nie my werk daarin nie. Dis God se werk om vir jou te sê, weet jy, hierso moet jy wees. Want as die Here dit vasmaak in jou en my hart, kan geen mens dit losmaak nie, tensy ek self besluit. Ek is persoon wat die Here mee praat. Sê man, ek uproot myself nou. Ek ontwortel myself en ek beweeg aan. So dis waarom ons moet toelaat dat hy met ons praat. Hoe die eerste kerk gelyk? Kom ons kyk gou-gou na 'n paar goedjies. Hulle het hulle toegewy aan die volgende goed: woord en gebed. En dit is eenvoudige goed, maar weet jy, die woord sê in Handelinge 6:4, ons sal dan ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Ons sal dan ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Interessant, as jy hoofstuk 6 gaan lees, dan sê die woord, sê daar so, hulle het dienaars uitgekies, ashers, in ons terme vandag. En hulle het hulle toegewy om die weduwees en almal te dien. In ander woord, hulle het 'n gewone dieningsfunksie gehad in die kerk. En dan het die res hulle self toegewy aan die woord en gebed. En dan sê die volgende vers, dink ek sê, en die woord en die skielik het die kerk net gegroei. Met ander woorde, die oomblik net toe hulle aan woord en gebed spandeer, en nie dat het minder, die oomblik toe almal verstaan waar hulle rol is. Toe die ou wat moet verstaan, weet jy, my werk is om op 'n Sondag. Jy weet nie wat, ek vanoggend inkom en ek sien Anton skuif nie, die stoel is so mooi. En as jy stap en alles is so simmetries, dink ek, Here, dankie. Dis met hierdie trots wat ons moet werk. Het gaan nie maar net oor, ag man, daar's 'n stoel vir jou, wees bly jy het 'n stoel om op te kom sit. Sit net en bly stil en geniet die diens. Dit gaan oor met watter gesindheid ons die dinge na die Here toe doen. En niemand anders sal dit dalk sien vanoggend nie. Dalk het ek dit gesien, maak nie saak nie. Die Here sien jou hart. Die Here sien met die hart waarmee ons kom dien, wanneer ons kom speel hiervoor, wanneer ons kom sing, wanneer ons kom na die kerk toe. Wat se hartsgesindheid? Hoe lyk ons harte vanoggend? En as ons sê die woord en gebed vanoggend, dan vra ek vir u vanoggend, as die eerste kerk hulle so toegewy het aan woord en gebed, hoe lyk ons vanoggend? Is ons toegewy aan die woord? Hoe lyk ons gebedslewe vanoggend? Weet jy, hier's baie van ons, glo ek, wat geroep is om intercessors te wees. Baie geroep is, let wel. Die Bybel sê, many are called, but few are chosen. En ek glo, soos ek in die begin gesê het, en Jesus daar opstaan op 'n Dinsdagoggend, sê, weet jy, ek gaan nou bietjie tyd spandeer met my Vader, dat daar baie van ons is wat nog in die bed vasgevang val. Intercessors. Manne, soos Gideon, wat die Here sê, ek sien jou as 'n intercessor, 'n magtige man in die koninkryk van God, wat waarheid kan spreek, wat kan breek, dit wat ek vir jou sê, jy moet breek in die gees. Maar ek kies om soos Gideon te sê, ag Here, asseblief tog hier ek, dit kan nie ek wees nie, ek is van die kleinste nasie, ek is van die Kapriviane daar, bo, ons is die minste in hierdie land, en ons is die mees, ek niks teen die Kapriviane, noem my net 'n voorbeeld. Net die ek nie, kan nie ek wees die Here, ons familie, ons verwens is, Here, dit kan nie wees nie, ons het so 'n nalatenskap, jy praat seker nie met my nie vanoggend. Dan sê die Here, ek praat spesifiek met jou, want ek kyk, wanneer ek sê, mighty man of valor, dan sê ek dit, omdat ek weet dit wat ek in jou geplaas het. Dis tyd dat ons wakker word en hoor wanneer die Here met ons praat en saamstem. Wanneer God sê, jy is 'n magtige man in die koninkryk van God, in my huis, raak wakker, laat die passie wakker word in jou. Dan moet ons net by 'n plek om sê, Here, ek hoor die stem, ek stem saam. Ek mag dalk nie voel soos dit nou nie. Ek is nog deur die slaap en ek voel ek het nie die krag om dit te doen nie. Maar ek sal saam met u krag, tot alles is ek in staat toe. En saamstem en in die bed uit klim en sê, Here, hier is ek. Ek meld aan vir oggend in u weermag. En ek is dalk nog in my pyjamas. En as dalk nog slaap in my oë. En my hare stal dalk nog so. Maar ek wil jou sê, as jy kan kom staan en sê, Here, hier is ek. Ongeag wat die omstandighede is, God kan dit gebruik wanneer ons harte gewillig is en sê, Here, ek wil. Nie een van ons is perfek vanoggend. Die tweede ding wat ons opmerk, ek moet hardloop, my preek gaan te lank raak. Die kerk het hulle toegewy aan getuienis. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. En dis so eenvoudig soos dit. Wanneer laas het ek en u oor Christus getuig? Buite die kerk. Nie in die kerk, dis maklik hier, ons is in 'n omgewing waar ons iets user friendly. Ons kan almal oor Christus praat. Maar daar, wanneer is die saad met saai daar buite, in die omgewing waar dit somtyds voel, nou moet ek kies tussen die vrees van die Here en die vrees van mens. En wat sal hy nou sê, wat sal hy nou van my dink, as ek dalk nou net iets sê? Ek beteken nie, ons moet reg oral rondgaan en mense kwaad maak nie. Ons moet wysheid en onderskeiding ook gebruik. Maar ek praat van wanneer ons soos die Mossad en die CIA en die KGB raak. Jy weet, ons is geheime agente vir Christus. Ons is die duikbote in plaas van die gevegskepe. Ons kom uit op Sondag, zoep, in die week is ons onder die water. En ons weet nie waar is Christus se vegters nie. Dat is in die werkie. God wil jou daar gevegskeep maak. Wat kan getuig? Jy weet in Korea, hulle reken is die vinnigste groeiendste land wat sendelinge uitstuur op hierdie stadium. In die laaste 10 jaar het hulle meer as 20.000 sendelinge uitgestuur in meer as 169 lande. Hulle reken in die jaar 2020 steek hy Amerika verby. 'N land wat, as ons dan kyk, sal ons dit nooit aan hulle toeken nie. So ons dink, maar weet jy, hoe is dit moontlik? Maar hulle het iets gevang rondom getuienis. En wanneer iemand het gesê, wanneer 'n kerk die gees van die groot opdrag verloor, in ander woorde die Great Commission, dan verloor hulle die rede waarom hulle werklik bestaan. En die vraag wat ek vir myself moet vra as pastoor van hierdie kerk en elkeen van ons as leiers, Here, klop ons harte nog so vir verlore siele, soos u hart geklop het, of soos die eerste kerk geklop het, of soos die kerk gevoel het. Is my prioriteite gerangskik volgens dit? Die kerk was in eenheid, Handelinge 2 vers 46, hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis, die gemeenskaplike maaltijd gehou, van huis tot huis, nie van kerk tot kyk, wat gebeur van huis tot huis, waar gebeur dit in ons, van selgroepe, van huis tot huis, breek ons brood, kom ons by mekaar, sit ons, maar in elk geval, dis nie wat ek wil sê vanoggend nie, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet het, Psalm 133 praat van die eenheid wat daar, hoe lieflik is het nie, as broers by mekaar kom, en dan vergelyk hy dit met die olie, wat van Aaron se kop af afhardloop tot by die baard, met ander woorde, wanneer, die Here sê, dan sê, wanneer daar een eenheid is, dan kom die Here, dan plaas hy sy volle seën daarop, as ek en u vanoggend in eenheid staan, dan kom die volle seën van die Here, net so, die ander kant, as ek vanoggend onvergifnis, of goed in my hart het, oor my broer, dan wil ek vir jy sê, dis nie net jy eie lewe, wat jy self in 'n gevangenis plaas, en die seën van die Here. As allemaal van ons met daardie gedagte, en met daar goed rondloop, dan hou ons die volle seën van ons as kerk weg, en die Here wil nie, ons moet in daai plek sê. Ek lees hierdie quote vir jy, there are two ways of being united, one is by being frozen together, and the other is by being melted together. What Christians need is to be united in brotherly love and then they may expect to have power. Iemand onbekend het eendag gesê. Die vierde ding wat ek in die kerk opmerk, toe al die lede van die raad stip na Stefanus kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. In ander woorde, hulle het hulle self gegee vir heiligheid. Jy weet die wêreld het 'n standaard, maar ons as kerk moet sê, Here, ons pursue holiness. In ander woorde, ons soek dit, ons straal dit na. Die vraag is wat ek vir myself moes uitvra of hierdie week vra is, Here, wat straal ek uit? As Stefanus daar op sy knieë is terwyl hy besig is om te sterf en hulle hom met klippe gooi en sy gesig is soos 'n engel, met ander woorde spreek van heiligheid. Hy straal dit uit. Kan ek dit uitstraal in die oomblikke wanneer dit vir my voel my vyande gooi my met klippe en ek is besig om te sterf in hierdie middel van dit? En ons as kerk moet dit nastreef. Ons moet by 'n plek kom wat ons Here ons tree, heiligheid, absolute heiligheid, daar is nie 'n plek vir enigszins iets anders nie. Dis hoekom ons hierdie week donderdag aan, 'n gebeds aan, vir die res van die dorp en res van die kerke het, hier by ons, en sê mense, kom bid saam met ons, want is iets besig om in ons midde, in ons dorp te infiltreer, 'n nieuw uits, / oosterse geloof, wat besig is om sy voet te vind in ons dorp, waar ons sê, Here, ons is nie vir het nie, ons is 'n heilige volk, ons is 'n heilige, is 'n heilige God, ons laat dit nie toe nie, so ons sê, kom ons vat hande, saam met ons ander broers en susters, want ons het allemaal een ding in gemeen, Johannes 14 vers 6, wat sê, ek is die weg, die waarheid in die lewe, en niemand anders kom daardeur nie, en Here, ons kom verklaar het vanmiddag, ons kom verklaar het vanoggend, en sê, Here, U is alleen die weg, ons laat nie toe, dat hierdie in ons dorp inkom nie, dan vat ons hande, en ons streef na heiligheid. Kortliks, ek wil afsluit met hierdie gedagte, die gevolge van toewyding. Die eerste ding wat die kerk gesien het, vier puntjies vinnig, ek sal vinnig weer. Wanneer die kerk hulle self wy in al hierdie, goed, wanneer is heiligheid sien, wanneer is getuienis sien, wanneer is eenheid sien, hulle is woord en gebed aan mekaar gewy. Die eerste ding wat hulle ontvang het, was die dooping in die Heilige Gees. Die woord sê, daar was meer as 500 mense aan wie Jesus verskyn het, oor hierdie tydperk, van dat hy opgestaan het, totdat hy opgevaar het hemel toe. Maar, wanneer die dooping in die Heilige Gees plaasvind, dan lees ons hoeveel is daar in die bokamer? Net 120. Waar is die ander 380? Ek wonder maar net. Maar die wat gewag het op die Here, is die wat beloon is. En ja, die Here daarna weer ander mense gedoop, maar ek praat van die uitvanklike is daar so 'n woord? Ek het nou sopas 'n nuwe Afrikaanse woord gemaak. Oorspronklike, daar's nie 'n woord soos uitvanklike nie, so ek het dan amper 'n nuwe woord gemaak. Oorspronklike uitstorting van die Heilige Gees vind plaas op hulle wat bereid is om te wag op die Here, wat honger is en sê Here, U het gesê, Jesus het gesê, wag, moenie buite by Jerusalem gaan nie, moenie enigsins iewers anders gaan nie, wag net en dan gaan julle die belofte van die Gees ontvang en hulle ontvang het. En die Gees is daar om ons toe te rus vir getuienis. Die tweede ding, wonders en tekens het gevolg as gevolg van hulle toegewydheid, as gevolg van hulle passie vir die huis van die Here. Handelinge 3, dan lees ons dat Petrus en Johannes kom en dan is daar 'n lam man, verlamde man wat voor die, in die tempel staan, daar lê nie staan nie, hy lê daar so. En dan kom hulle, dan sê hy, vir Petrus en Johannes, het jy geld nie, geef ons bietjie geld, dan sê Petrus en Johannes, ek hou wat hy daarvan sê, hy sê, silver en goud het ek nie, maar dit wat ek het, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop, en die man staan op en hy loop. Ek wil vir jou sê, wanneer ons prioriteite regkom, wanneer ons harte regkom, wanneer ons passie weer gerestoreer word, of wat God ons weer by die plek bring, wat ons vlammetjie hoog brand vir die huis van die Here, dan volg tekens en wonders ons. Iemand het eendag gesê, die oomblik, jy weet, Petrus en Johannes het sê, silver en goud het ek nie, maar dit wat ek het in die naam van Jesus Christus, dit gee ek vir jou. Ek wil vir jou sê, hulle liefde was by die passie, en hulle passie was by die huis van die Here. Vandag het dit omgedraai in die kerk. Ons sê, we love silver and gold. Ons hou daarvan, en ek praat nou van ons eie huise baie keer. Ons streef het na. En die oomblik toe silver en goud instap, toe stap, staan op en word genees in die naam van Jesus uit by die deur. Want het gaan oor prioriteite. Ek sê nie, ons mag nie silver en goud hê nie. Ek sê net, wanneer ons prioriteite, wanneer ons harte so gesnoer is, dat ons meer fokus op ons silver en ons goud en ons mooi en dit al, dan sê die Here, maar daai goed kan nie volg as ons harte nie by daai plek is. Daar was konstante groei, Handelinge 2 vers 47, en God geprys, die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. Ek gaan nie baie sê oor nie, Karel het verlede week hier gepreek oor die opening van die oë, die van u wat hier was, en dit is wat gebeur. Paulus skryf, dan sê hy, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het bygevoeg. Met ander woorde, ek en jy het 'n rol van net saai, nat maak, weer 'n bietjie, dalk die Here kom snoei, maar so kan ons aangaan. God kom en dan vermeerder hy. Maar ons moet getrou wees in daardie deel, dan sal daar konstante groei wees. Wanneer laas het jy 'n saadjie in die grond gesit in 'n ongelowige hart, in 'n familielid, in 'n vriend? Wanneer laas het jy 'n gebed gebid en sê Here, ek bid, ek bly vas vir hierdie persoon dat 'n deurbraak sal kom? Die woord sê dat Kornelius so toegewyde man was in gebed dat die sy gebede en sy almoese voor die Here opgekom het as herinnering. Met ander woorde, hoe lyk jou gebede vanoggend? Is hulle ook so opgestapel daar in die hemel in 'n kabinet dat hulle voor die Here kan opkom as 'n herinnering in die tye wanneer dit moet opkom? Of is daai kabinet maar bietjie leeg? Want ek sien nie 'n kans vir daai bittery nie. Want nie een gebed gaan verlore nie wat deur God geïnspireer is nie. Dit word net dalkie nou beantwoord, maar later beantwoord. As ons God geïnspireerde gebede. Praat nie van ons eie selfsugtige gebede vir die Ferraris en die karre en al daai ander goeders nie. En die laaste een wat ons nie baie wil hoor soms sien. As gevolg van alles wat hulle gedoen het en as gevolg van hulle toegewyd het, het daar een ding wat uitgebreek, vervolging. En die kerk van vandag wil dit nie hoor nie. Of ten minste ons wat godsdienstvryheid geniet in 'n land waar ons sit, weet soms nie, ons lewe in 'n plek waar ons nie weet van al hierdie goed nie. En dan reg oor die wêreld, jy weet, is mense besig om te sterf vir die en vir dit wat hulle in glo. En Indonesië, een van die lande wat seker een van die meeste vervolging waar dit hoofsaaklik moslems is, het een pastoor sy kerk sien groei binne 4 jaar van 400 tot 6000 mense. Ek wil vir u sê, en daar's menigmal voorbeelde In die oomblik wanneer vervolging kom, wanneer Satan dink, weet jy, ek gaan dit nou uitwis, ek stuur vervolging. Dan is dit so interessant dat die Here se woord het net dit wat die Here se krag en die saad wat daar het net die teenoorgestelde. Sias het eendag iets belangrik gesê of my net prominent gesê. Toe sê hy net, weet jy, as ek so kyk na die kerk van vandag, dan wonder ek soms of die Here nie met vervolging stuur om dit te laat groei nie. Want ons sit gemaklik in ons huise. Ons sit gemaklik op ons plek. Ons is nooit by 'n plek wat ons uitgedaag is om dit te laat groei nie. En ek wil vir jou vanoggend sê, ons mag dalk vanoggend sit in 'n land waar ons godsdienstvryheid het en ons bid vir ons en ons is dankbaar die Here, ons bid vir ons leiers oor die land, maar ek wil vir jou vra vanoggend, is jou lewe of is die lewe hoe jy dit lewe elke dag, jou Christen lewe 'n bedreiging vir Satan vanoggend? Want as dit nie is nie, dan is daar aanpassings wat gemaak moet word. As ek en jy vorentoe gaan in die koninkryk van God, in die huis van die Here, dan moet ons 'n bedreiging inhou vir die Satan. En Satan kom net en dan kom val hy net die aan wat 'n bedreiging inhou vir hom. Die res, hy weet, man, hy kan kerk toe kom en net nie begin doen dit wat hy hoor nie. Dis reg. Die kennis is, ek het nie gepla oor die kennis nie. Dit pla my nie. Dis wanneer ons begin toepas dit wat Christus ons leer of hoe hy ons vorm. Ek wil afsluit vir oggend. Kan ek hierso musiek kry? Ek wil vir u vra, waar staan ons generasie vir oggend? Namibië vir oggend in terme van die kerk. Hoe lyk die kerk in Namibië? Hoe lyk die kerk in Swakopmund? Hoe lyk ons prioriteite vir oggend? Is ek passievol vir oggend oor my huis, oor my familie, hierdie familie? En dan kom ons praat nou maar met ons klomp van Shofar. As jy 'n besoeker is, dan is dit dalk 'n ander plek waar die Here u geplant het. Hier waar die Here geplant. Is jy lief vir jou broers en susters? Is jy passievol oor die gawe wat die Here vir jou gegee het? Met wat jy wil kom dien? Of is jy dormant en passief? Of miskien het jy seer gekry in die verlede as gevolg van leierskap, as gevolg van broers en susters wat dalk anderster dinge doen en dink is wat ek en jy voel. En is so, ek sê nie vir u vanoggend dit gebeur nie. Ek sê nie dis die ideale plek waar dit nooit gebeur nie. Ek sê inteendeel dit gebeur. Dawid skryf dan sê die een wat langs my jy het saam met my in die huis van die Here was, jy het my die seerste gemaak. Maar weet jy dat Jesus sê offenses, wat is die Afrikaanse woord daarvoor? Ons weet wat offenses is. Hy sê dit gaan kom, ongeag of ek of jy dit wil hê of nie. As jy as kind van God vanmôre hier sit, dan wil ek vir jou sê dit gaan aan jou kant toe kom. Dis wat ons daarmee maak. Dit wanneer ons mekaar hier teleerstel, wanneer leierskap, wanneer ek dalk 'n besluit neem en jy dink, "Hoe weet jy, ek voel net nie so nie en dit maak jou seer of anders strom ons broers en susters." En ons besluit, ons gaan sit eerder op die kantlyn. Here, ek sien net nie meer kans vir hierdie ding. Hierdie sirkus is ek nie meer voor lus soos ek dit nou dalk definieer. Dan wil ek vir jou vanoggend terugnooi na daai plek toe. Dit sê Here, dit is tyd om u huis te bou. Dis tyd om te hoor wat die profeet Haggai sê en sê jou huis, my huis lê in pyn. Dis tyd dat die kerk die rol opneem en die kerk herbou. Ek gaan volgende week met u gesels en dis so positief oor hoe die ons regering voel oor die kerk en 'n uitnodiging gee wat ons hierdie week terugvoering kry na die kerk en sê kom met voorstelle na ons toe. Maar elke kerk moet so voel. Elke kerk se hart moet so klop en sê Here, ek is passievol oor hierdie huis. Ek is passievol oor Swakopmund. Ek is passievol oor waar hy my geplaas het. Hoe ons as kerke verskil kan maak in Swakopmund. Hierdie omgewing waar hy ons geplaas het. Ons gaan uitgaan hierdie week. Dan gaan ons die polisie, ons gaan dit doen en ons gaan hier gaan in die hospitale. Ons gaan 'n verskil maak omdat u die nuus wat u gebring het, 'n goeie nuus is en ek kan deel wees daarvan. Kom ons sluit ons oë vanoggend. Ag Here, ons wil vanoggend na u toe kom en ons wil net kom sê Here, ons bely ons vanoggend ons tekortkominge. Dat ons dalk ook soos die volk staan vanoggend en wanneer Haggai kom, die profeet kom en sê, kyk hoe lyk my huis. Kyk hoe lyk julle huis. En Here, miskien is daar van ons wat ons prioriteite moet in orde kry in hierdie week. Miskien is daar van ons wat hierdie week moet aanpassings maak en ons wil eerstens net voor U kom staan vanoggend en sê Here, vergewe ons. Ja, vir ons geestelike leiheid, Here, en miskien waar ons soms onsself net sien in ons eie gebrokenheid, maar ons kies ons onsself nie te sien soos U ons sien nie. En Here, vergewe ons vir ons ongehoorsaamheid om U huis te bou en miskien ons daar die passie wat afgewater is vir oggend, wil ons vir oggend vir u kom vra, Here, dat wanneer ons hierdie goed belei, dat u in hierdie week sal kom en vir ons help, Here, om ons prioriteite te herprioritiseer, oggend, sodat u passie vir u huis ons sal verteer. Here, soos ons lees in Johannes 2, Jesus, u passie, die passie vir u huis, die liefde vir u huis, moet ons verteer. En ek bid vir oggend, Here, vir elke vlammetjie wat daar in 'n hart brand vir oggend, dat u dit kom vul vir oggend met nuwe olie, met nuwe brandstof, Here, dat daardie vlammetjie hoër en hoër sal brand. En dat ons 'n verskil sal maak in hierdie gemeenskap, Here, omdat u die koning en die Vader en die heerser en die God is van ons. In Jesus' naam. Amen.